เอมีลาวมาใช่ไหมคุณลาวยกมือให้หลวงพ่อหน่อยคุณลาวลาวก็ดีขึ้นละมาจากขอนแก่นมหาสารคามยกมือซิมีคนเดียวเราอยู่ข้างนอกนี่ยังประคองจิตอยู่นะรักษาให้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงการภาวนามันไม่มีอะไรมากนะอย่าไปคิดมากคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปจิตใจมันปรุงแต่งอะไรก็รู้ทันมันเข้าไปเบื้องหลังความปรุงแต่งก็คือตัวตัณหาตัวอยากเบื้องหลังตัวอยากก็คืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็เลยเชื่อมโยงขึ้นมาให้เกิดความอยากอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พออยากขึ้นมานะใจก็ปรุงแต่งดิ้นรนความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพบางทีก็เป็นภพที่ปรุงแต่งฝ่ายชั่วบางทีก็ปรุงแต่งฝ่ายดีบางทีก็เป็นพบว่างๆพบรูปพบอะไรพวกนั้นมีพบขึ้นมาทีไรก็มีทุกทีความปรุงแต่งนะเกิดขึ้นทีไรความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นทุกทีความปรุงแต่งมันก็มีสามแบบปรุงชั่วนะปรุงดีอีกอย่างนึงปรุงที่จะไม่ยอมกระทบอารมณ์พอกระทบอารมณ์แล้วชั่วบ้างดีบ้างบางคนก็อยากจะไม่กระทบอะไรทำใจว่างๆสามอย่างนี้รับไม่วันเดียวกันก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของกายของใจพอไม่รู้ความจริงของกายของใจก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นี่ทำไงจะไกลให้ใจเป็นสุขพวกหนึ่งก็ปรุงชั่วคือสนองกิเลสทำอะไรตามใจกิเลสไปเรื่อยๆตอบสนองไปแล้วรู้สึกมีความสุขเที่ยวดูหนังฟังเพลงหาของอร่อยกินเที่ยวไปเมาส์กับเพื่อนคุยเล่นไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินทางใจตามใจกิเลสไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าอปุญญาภิสังขารปรุงชั่วตามใจกิเลสแล้วแต่มันจะลากไปคนส่วนใหญ่ในโลกหรือสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ภาวนามันก็จะหาความสุขหนีความทุกข์ด้วยการตามใจกิเลสอย่างเวลาความอยากเกิดขึ้นเราตอบสนองมันก็รู้สึกมีความสุขอยากไปเที่ยวก็ไปอะไรเงี้ยสบายใจไปเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นต่อความอยากมันไม่มีวันสิ้นสุดยังตอบสนองเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ไม่อิ่มไม่เต็มยังความปรุงแต่งในทางที่ตอบสนองกิเลสเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาความทุกข์อย่างแท้จริงหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งเรื่องหนึ่งก็เกิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาที่เรารู้สึกนะว่า24ชั่วโมงแล้วไม่พอทำสิ่งที่ใจเราอยากถ้าใจเราอยากเยอะมันก็วันหนึ่งมี24ชั่วโมงยังไม่พอจะตอบสนองมันเหน็ดเหนื่อยมากอีกพวกหนึ่งอันนี้พวกคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วๆไปก็คือปรุงชั่วตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆบางพวกมีสติมีปัญญาเข้าวัดปฏิบัติธรรมพวกนี้ก็พยายามปรุงดีปรุงดีพยายามควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจเวลาเราควบคุมร่างกายความทุกข์ก็เกิดนะเวลาเราพยายามควบคุมจิตใจความทุกข์ก็เกิดปรุงดีก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์แบบคนดีปรุงชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่ว เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์บางคนเคยปรุงชั่วก็จะปรุงชั่วบางคนมันคุ้นเคยที่จะปรุงดีมันก็ปรุงดีอย่างเวลาเห็นพระเดินบิณฑบาตบางคนมีพื้นฐานเกลียดพระเห็นพระนั้นก็นึกด่าอยู่ในใจบางคนด่าออกมาเลยว่าพวกพระเนี่ยเอาเปรียบสังคมวันๆหนึ่งก็มาเที่ยวขอข้าวก็กินมีแขนมีขาเหมือนคนอื่นทำไมไม่ไปทำมาหากินใจมันโทสะมันขึ้นว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้นะอีกพวกหนึ่งเห็นพระมานะใจปลื้มมีปีติมีความสุขนะอันนี้ปรุงดีปรุงดีมีปีติมีความสุขปีติก็ครอบงำใจความสุขก็ครอบงำใจได้ใจก็ยังติดอยู่ในภพอยู่ใครเคยถูกปีติสุขหรือถูกความดีครอบงำใจไหมก็ยังถูกครอบงำนะไม่เป็นอิสระนี่บางคนฉลาดมากกว่านั้นเห็นว่ายังกระทบอารมณ์แล้วปรุงดีก็ทุกปรุงชั่วก็ทุกก็อยากจะไม่ปรุงวิธีไม่ปรุงก็คือหนีการกระทบอารมณ์ถ้ายังกระทบอารมณ์อยู่เดี๋ยวก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างงั้นมันมีความปรุงแต่งอย่างที่สามคือปรุงแต่งที่จะไม่ให้กระทบอารมณ์วิธีที่จะไม่ให้กระทบอารมณ์คือถ้ามันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายก็กระทบอารมณ์ได้ทั้งวันมีตาไปดูมีหูไปฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเนี่ยแล้วมันก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างงั้นบางคนพยายามฝึกที่จะไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายมันทำงานวิธีฝึกก็คือเข้าอารูปฌานเวลาเข้าอารูปเนี่ยร่างกายจะหายไปโลกทั้งโลกนี้หายไปงั้นไม่กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจดวงเดียวสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่ในความว่างบ้างบางคนฝึกภาวนานะน้อมจิตไปอยู่ในความว่างเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเป็นอรูปฌานที่หนึ่งความว่างเป็นของถูกรู้ถูกดูนี่บางคนเห็นว่าอยู่กับความว่างก็ยังเป็นของหยาบไปก็น้อมใจนะไปดูตัวจิตที่เป็นคนรู้ความว่างมันจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยจิตพอถูกดูก็กลายเป็นของถูกดูก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนดูเกิดจิตซ้อนไปเรียกว่ามีจิตเป็นอนันต์คือไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นอรูปฌานที่สองนะชื่อวิญญาณัญจายตนะนี่บางคนเห็นว่าการที่ดูจิตอยู่ยังเป็นภาระนะยังเป็นภาระดูจิตผู้รู้แล้วก็มันเกิดผู้รู้ซ้อนไม่สิ้นสุดก็วางทั้งความว่างที่ถูกรู้นะวางทั้งจิตที่เป็นผู้รู้ไปจับเอาความไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นอรูปที่สามชื่ออากิจจัญญายตนะเนี่ยอันนี้อยู่ในกลุ่มพวกอรูปฌานเนี่ยอยู่ในกลุ่มความปรุงแต่งที่จะหนีการกระทบอารมณ์นี่พอจิตทรงอยู่ในความไม่มีอะไรนานๆนะสัญญามันจะอ่อนลงมันไม่มีการหมายรู้อะไรนะมันก็ค่อยๆอ่อนจนเหมือนสัญญาไม่มีเหลืออยู่นิดหน่อยอันนี้เป็นรูปสุดท้ายเลยนะชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยวิธีชนีจากการกระทบอารมณ์นั้นก็ยินหนีเข้ารูปอย่างเงี้ยสี่แบบอีกแบบหนึ่งที่จะหนีการกระทบอารมณ์ก็คือเข้าอสัญญาสัญญีเป็นพรหมลูกฟักนะอันนี้พวกเราในยุคนี้มีคนทำอยู่อย่างกำหนดท้องพองท้องยุบไปเรื่อยๆเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะจิตมันเหน็ดเหนื่อยมากมันเครียดมากในสุดจิตดับความรู้สึกตัวไม่มีนะมีแต่ร่างกายแข็งทื่อๆอยู่จิตไม่มีอันนี้ไม่ใช่นิพพานหรอกอันนี้เป็นอสัญญสัตตาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเรียกว่าอสัญญี คือไม่มีสัญญาเหลืออยู่เลยทำไมไม่มีสัญญาเพราะไม่มีจิตถ้ามีจิตจะต้องมีสัญญาถ้ามีจิตก็ต้องมีเวทนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทางที่หนีการกระทบอารมณ์นะเป็นอรูปฌานบ้างเป็นพรหมลูกฝักบ้างหนีใช้ไม่ได้พอหมดกำลังของฌานออกมาอยู่โลกข้างนอกนี้ยิ่งร้ายกว่าเก่าอีกเพราะมันไปอยู่ในความไม่มีอะไรนานๆออกมากระทบอะไรนิดเดียวทนไม่ไหวไม่ใช่แค่คนดำรงชีวิตอยู่ในห้องปลอดเชื้อพอหลุดออกจากห้องปลอดเชื้อหายใจอากาศธรรมดาเนี่ยโดนเชื้อโรคตายไปเลยมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะการหนีการกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์แล้วมันปรุงชั่วก็มีกระทบอารมณ์แล้วปรุงดีก็มีตรงนี้มีประโยชน์ให้เรามีสติรู้ลงไปจิตมันปรุงชั่วให้รู้มันปรุงโลภโกรธหลงขึ้นมาให้รู้โลภโกรธหลงก็จะสอนธรรมะเราสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือมันกระทบอารมณ์แล้วมันปรุงดีปรุงศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราก็เรียนรู้ความจริงจากศีลสมาธิปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมทั้งความปรุงดีทั้งความปรุงชั่วเนี่ยสอนธรรมะเราเหมือนกันมันเกิดมาจากสิ่งเดียวกันคืออวิชชาแต่มันก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักมีสติมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูความปรุงชั่วก็สอนธรรมะเราว่าเกิดแล้วดับความปรุงดีก็สอนธรรมะเราว่าเกิดแล้วดับสอนธรรมะเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทั้งความชั่วทั้งความดีเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ทั้งความชั่วและความดีเหมือนครูของเราครูคนหนึ่งเป็นครูดุร้ายครูคนหนึ่งเป็นครูใจดีดูเรียบร้อยงดงามแต่ครูสองคนนี้สอนสิ่งเดียวกันครูชั่วก็สอนโลภโกรธหลงให้เราดูมีเรามีสติรู้ทันโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นความโลภโกรธหลงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ครูดียังปรุงแต่งความดีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนะศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันงั้นไม่ว่าจะปรุงดีปรุงชั่วนะขอเรามีสติเท่านั้นนะเรากำลังได้เรียนธรรมะแต่ถ้าหนีการปรุงไม่ยอมกระทบอะไรนะไม่ได้เรียนธรรมะนะยังจะเข้าไปพรมลูกฝักเนี่ยไม่ได้เรียนธรรมะเลยถ้าเข้าอรูปฌานเนี่ยถ้าชำนาญในอรูปฌานแล้วชำนาญในการดูจิตเนี่ยยังเรียนธรรมะได้เรื่องพรหมลูกฟักเนี่ยร้ายกว่าอย่างอื่นเวลาจะเป็นพรหมลูกฟักก็คือเพ่งไปเรื่อยๆเพ่งแบบโหดร้ายทารุณเลยนะให้ใจมันเครียดสุดขีดไปเลยที่เขาทำกันนะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าทำตามขั้นตอนจริงๆก็คือเข้าฌานที่สี่แล้วก็เพิกความรู้สึกตัวทิ้งไปวิธีขี้โกงก็ทำใจให้เครียดสุดขีดจนกระทั่งมันทนไม่ไหวนะถ้าไม่สติแตกบ้าไปนะจิตก็ดับไปแต่คนที่สติแตกแล้วบ้าเยอะกว่าคนที่เข้าอสัญญีอย่างภาวนาแล้วจนกระทั่งเป็นบ้าจิตแพทย์เนี่ยไม่ชอบพวกภาวนานะจิตแพทย์ไม่ค่อยชอบหรอกเพิ่มงานให้หมอแต่ภาวนากับหลวงพ่อไม่เป็นนะหลวงพ่อไม่สอนให้ทำจิตให้เคร่งเครียดหลวงพ่อสอนให้เรารู้เท่าทันจิตจิตปรุงดีก็ได้ปรุงชั่วก็ได้แต่ปรุงดีเราก็มีสติรู้ทันให้เห็นในศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเรารู้ทันปรุงชั่วเกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเราก็รู้ทันแล้วทั้งโลภโกรธหลงทั้งศีลสมาธิปัญญาคุณงามความดีอโลภะอโทสะโมหะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นฝ่ายชั่วเนี่ยถ้าพูดให้ตรงๆเลยก็คือโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นฝ่ายชั่วนะอโลภะอโทสะอโมหะเป็นฝ่ายดีนะงั้นความปรุงดีก็ปรุงอโลภะไม่โลภอโทสะไม่โกรธอโมหะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดีนะถ้าโลภโกรธหลงไม่ดีนี่วิธีฝึกตัวเองให้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็คือฝึกศีลสมาธิปัญญาขึ้นมางั้นตัวที่เรียกว่าดีจริงๆนะคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเสร็จแล้วใจมันจะพัฒนาดีขึ้นไปไม่โลภเนี่ยนอกจากไม่ได้คิดจะช่วงชิงอะไรมานะยังสละได้นะยังพัฒนาความดีขึ้นไปอีกเป็นทานนะไม่โกรธนะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นมันก็กลายเป็นเมตตานะกลายเป็นความเมตตาสุดท้ายพัฒนาขึ้นไปสู่ความเมตตาไม่หลงก็พัฒนาไปสู่ความมีสติสัมปชัญญะนะงั้นตัวทานตัวเมตตาตัวสติสัมปชัญญะอะไรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาใจเราศีลสมาธิปัญญามันก็จะดีขึ้นอย่างถ้าใจเราโลภโกรธหลงนะศีลเราก็เสียสมาธิก็เสียปัญญาไม่มีแน่นอนนะโลภโกรธหลงมันเกิดแต่ถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยไม่ผิดศีลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจไม่ฟุ้งซ่านก็มีสมาธิขึ้นมางั้นตัวศีลสมาธิปัญญาที่เป็นตัวองค์ธรรมฝ่ายกุศลนะรากของมันมาจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่งั้นเราฝึกใจของเราไปให้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะมันกินแรง เสียงไม่ค่อยมีใครจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกให้รู้ทันจิตออกนอกเนี่ยหลงใช่ไหมหลงเนี่ยปรุงอะไรปรุงดีหรือปรุงชั่วเมื่อกี้เราเป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเรียนรู้อย่างนี้นะใจโลภใจโกรธใจหลงรู้ทันเข้าไปนี่มีระฆังหมดยกช่วยละอ้าวระฆังนี่เหลืออีก10 นาทีหูได้ยินเสียงแล้วใจเราเป็นไงใครมีจิตเป็นกุศลบ้างได้ยินเสียงระฆังใครจิตเป็นอกุศลอกุศลง่ายๆเลยคือจิตวิ่งหนีไปฟังแล้วไม่รู้ว่าจิตหนีไปฟังอันนี้หลงพยายามฝึกนะสังเกตความปรุงแต่งในใจเรามันปรุงโลภโกรธหลงขึ้นมาก็รู้มันปรุงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาก็รู้พอเรารู้ไปเรื่อยๆนะโลภโกรธหลงเกิดก็รู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดขึ้นก็รู้แล้วศีลสมาธิปัญญาของเราจะดีขึ้นดีขึ้นจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวไม่หลงเนี่ยสำคัญมากแต่ถ้าตัวหลงเกิดแล้วเรามีสติรู้นะมันจะเกิดตัวไม่หลงขึ้นมาแทนแล้วตัวหลงมันก็สอนธรรมะเราตัวหลงเองก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวรู้เกิดขึ้นตัวรู้เราก็ไม่ไปจงใจรักษาไว้ตัวรู้ก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งดีและชั่วเนี่ยสอนธรรมะเราได้ถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราขาดสตินะถึงปรุงดีแล้วขาดสติอยู่นะก็ใช้ไม่ได้ยังไปใส่บาตรนะนึกว่าดีเหรอใส่ไปแล้วก็โลภไปขอให้รวยขอให้หายเจ็บป่วยนะหลวงพ่อเคยเจอนะตอนอยู่เมืองการผู้หญิงคนหนึ่งมาใส่บาตรนะเนี่ยขอถวายใส่โรคภัยไข้เจ็บไปให้หมดเลยป่วยมานานแล้วนะเราบอกมึงทำไมไม่ถวายข้าวอะมึงถวายโรคภัยไข้เจ็บนะอธิษฐานนะพูดดังๆเลยขอให้โรคภัยไข้เจ็บหน้าออกไปให้หมดเลยอีกวันหนึ่งหลวงพ่อป่วยไปเลยนะไปฉันข้าวที่ประกอบไปฉันข้าวที่ประกอบด้วยโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปยายคนนั้นหายนะยายคนนั้นหายป่วยตอนเช้าหลวงพ่อก็บอกอาจารย์อาตอนนี้ยังไม่ได้บวชบอกไปบอกโยมทีนะวันนี้ไปบิณฑบาตไม่ได้ไข้ขึ้นมากเลยนอนสมรู้ไม่ขึ้นเลยพอไปบอกยายคนนี้นะยายคนนี้อุทานฮะพระก็ป่วยเป็นเหรอพระป่วยได้ด้วยเหรอนึกไม่ถึงอย่างนี้ไม่ฉลาดไม่ฉลาดทำไปเข้าใจมีกิเลสนะกิเลสผลักดันให้ใส่บาตรกิเลสผลักดันให้ถือศีลก็มีนะ ถือศีลเราจะได้เป็นคนดีรวยๆหรือว่าหน้าตาสวยอะไรเงี้ยทำไปด้วยใจอยากใจโลภอย่างทำทานไปปล่อยบัวปล่อยควายไม่ได้ทำด้วยเมตตาแต่ว่าทำด้วยอยากได้ขอให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายอยากให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายมินทำได้อย่างเดียวนะคือไปเกิดเป็นวัวควายไม่จะแข็งแรงแบบวัวแบบควายเนี่ยกระทั่งทำบุญนะมันยังเจืออกุศลเข้าไปอกุศลเป็นความไม่ฉลาดถ้าเจืออกุศลลงไปเนี่ยเราทำไปนะเพื่อลดละกิเลสเพื่อลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ไม่เห็นแก่ตัวมันจะสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างมากขึ้นมากขึ้นประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาศีลคุณงามความดีพวกนี้จะตามมาเป็นแถวเลยงั้นเรามีสตินะมีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งในใจเรามันปรุงโลภโกรธหลงก็รู้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้เนี่ยคอยรู้เท่าทันอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วศีลสมาธิปัญญาของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างบางคนขี้โกรธคนขี้โกรธก็ไม่มีปัญหาขอให้มีสติรู้เท่านั้นโกรธขึ้นมารู้โกรธขึ้นมารู้เวลาความโกรธเกิดขึ้นเรารู้นะเราก็ไม่ทำผิดศีลเวลาความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านเวลาโกรธแล้วไม่รู้มันคิดอุตลุดเลยรู้สึกไหมคิดเมื่อไหร่ศัตรูเรามันจะตายสักทีอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านพอความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันใจก็สงบความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วเราก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปัญญามันก็เกิดแม้กระทั่งจากกิเลสนะเราก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ขอแค่มีสติเท่านั้นแหละงั้นเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยเพื่อว่าจิตเราจะต้องดีตลอดเวลานะต้องไม่โลภต้องไม่โกรธไม่หลงเอาแค่ว่าโลภแล้วรู้โกรธแล้วรู้หลงแล้วรู้แค่นี้พอแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะพอดีที่เราจะทําได้ถ้าเริ่มต้นบอกอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงนะพวกเราทําไม่ได้เพราะอะไรโลภโกรธหลงมันก็เป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้ดังนั้นเรามีใจโลภโกรธหลงอะไรอย่าไปกลัวมันสอนธรรมะเราได้นะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเห็นไหมจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมมันเริ่มต้นมาจากชั่วก่อนนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะทำไมเริ่มมาจากชั่วก่อนก็พระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปุถุชนนะสอนให้ปุถุชนปฏิบัตินะจนกระทั่งยกระดับใจขึ้นเป็นพระอริยะคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นคือพระอรหันต์พระอนาคามีพระโสดาสกทาคายังมีโลภโกรธหลงอยู่อย่างพระโสดาเนี่ยมีโลภโกรธหลงครบเลยพระสกทาคาก็มีโลภโกรธหลงนะพระอนาคาเนี่ยมีโลภมีหลงไม่มีโกรธพระอรหันต์ถึงละโลภโกรธหลงได้หมดงั้นในความเป็นจริงของพวกเราก็คือเรามีโลภโกรธหลงอยู่เยอะแยะเลยงั้นเราเรียนจากสิ่งที่เรามีถ้าเราต้องไปเรียนจากสิ่งที่เราไม่มีเราก็ไม่ได้เรียนสักทีจะไปดูความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหาไม่เจอเพราะว่ามันโลภมันโกรธมันหลงอยู่ตลอดเวลางั้นดูจากของที่เรามีนะมันปรุงชั่วเรารู้ทันตรงที่รู้ทันนั่นแหละเรากำลังปรุงดีอยู่นะปรุงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายใจก็พ้นจากความปรุงแต่งตรงที่พ้นจากความปรุงแต่งนะเป็นพระอรหันต์นะถึงจะพ้นจากความปรุงแต่งพระอนาคายังปรุงแต่งอยู่ตายไปเนี่ยท่านไปปรุงภพของพรหมอยู่พระอนาคามีเนี่ยอยู่ในพรหมโลกได้ทุกชั้นเลยได้ตั้งแต่พรหมชั้นที่1ถึงชั้นที่16นี่เป็นพรหมฝ่ายมีร่างกายหรืออรูป4ชั้นพระอนาคาก็ไปได้ไม่ใช่ไปไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าห้ามไปพรหมโลกอันนั้นอันนี้นะยกเว้นพรหมลูกฟักไม่ไปยกเว้นอยู่อันเดียวไม่ไปพรหมลูกฟักเพราะฉะนั้นพรหมโลกเนี่ยมีที่พระอนาคาไปเกิดได้มี15ชั้นท่านไม่ไปหรอกพรหมลูกฟักไร้สาระ แล้วก็อรูปสี่ชั้นพวกนี้ไปได้ไปพรหมโลกได้เพราะยังปรุงแต่งอยู่ปรุงรูปฌานปรุงอรูปฌานเป็นการปรุงฝ่ายดีนี่ถ้าฉลาดมากกว่านั้นก็จะเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นทีไรไม่ว่าดีหรือชั่วก็ทุกข์ทุกทีพอรู้ทันว่าความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็นำความทุกข์มาให้ใจก็ฉลาดนะรู้ว่าปรุงแล้วทุกข์ใจไม่ปรุงละใครไปงานศพแล้วเคยได้ยินพระชักบังสกุลบ้างอันนี้จาวัสสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโขเตสังอุปสโมสุขโขเนี่ยแปลว่าความปรุงแต่งทั้งหลายสงบระงับเสียได้เป็นสุขจิตที่จะพ้นความปรุงแต่งได้จิตพระอรหันต์องค์นี้ท่านพิจารณาธรรมะอยู่นะในสุสานจิตท่านเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาท่านก็อุทานอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นมานะแล้วก็มีความดับไปสังขารทั้งหลายดับไปได้สงบไปได้เป็นสุขเนี่ยเราจะฝึกไปนะจนกระทั่งเราข้ามพ้นความปรุงแต่งได้ทั้งปรุงดีทั้งปรุงชั่วทั้งปรุงความว่างจะพ้นไปค่อยๆฝึกตัวเองนะวันหนึ่งก็จะพ้นไปเมื่อจิตมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยๆจิตโลภรู้ทันจิตโกรธรู้ทันจิตหลงรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ